ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Senhor nosso, ouvimos uma pessoa que chamava o profeta Muhammad nos chamando para a fé, dizendo: creiam no vosso Senhor. Então cremos. Senhor nosso, perdoe nossos pecados, apague nossas más ações e faça com que morramos com os virtuosos.